Ja, som sagt, Christian heter jeg, pastor her. Jeg har vist begynt en tendens med at jeg gjør ting som jeg ikke har planlagt, men det er for så vidt, sånn er det bare. Vi skal egentlig snakke om å følge Jesus i bønn og faste. Temaet denne våren i kristen tjeneste er å følge Jesus. Og i dag så har jeg blitt minnet på det å snakke om bønn og snakke litt om faste. Mest om bønn. Og rett og slett også fordi at vi begynner en bønn- og fastuke i morgen i menigheten. Vi skal ha, det er frivillig, du er ikke pålagt å gjøre hverken noen av delene, men vi legger opp til en felles bønn- og fastuke. Og da er du invitert til å være med og delta på det. Så vi har rett og slett løftet lister litt nå i vår med at vi skal ha bønnemøte her på hus inne i bønnerommet klokken 9 om morgenen og klokken 9 om kvelden. Så hvis du har 10 anledning, så har du mulighet til å være med på det. Det kommer alltid i hvert fall til å være minst en. Så sitter dere og ber. Og så har vi lagt en flyer med forskjellige ting som vi synes er viktig å be for når det gjelder menigheten. Så velkommen skal du være. Og har du tid en gang, så er det fantastisk. Har du tid til to ganger, så er det enda mer fantastisk. Men du ser, men det er i hvert fall invitasjonen er gitt. Og da har lagt en sånn flyer som ser ut noe sånn som dette her. Der står det litt om hva bønneemnet som vi har sitt. Men så er det ikke sånn heller at hvis du har andre ting, så må du gjerne be for dem. Og vi har også sagt at hvis du kommer på møten med det, så har vi også tid til å ta personlige bønneemner hvis du har noe du har lyst til å dele med fellesskapet. Så det blir en spennende uke. Vi holder på til fredag. Vi avslutter med en sånn bønn- og lovsangskveld som vi har her sammen med den spanske menigheten, den som heter God's Grace. Så det tror jeg blir en festkveld når det gjelder det. Og så kan du jo tenke, ja, hvorfor skal vi be? Hvorfor skal vi be? Er det for at det er en fin religiøs øvelse? Det er for det at det står i Bibelen, det er for det at det skjer noe når vi ber. Og Bibelen er veldig tydelig på at det er den som ber, han får. Den som banker på, for han blir lukket opp. For den som leter, han skal finne. Og så sier Jesus også andre plass i Bibelen at ja, det er noen ting som ikke lar seg løse uten at vi har bønn og faste. Og det ser vi også iblant oss i menigheten. Der er sykdom, der er vanskelige situasjoner, der er det ene med det andre. Og da tror vi det at bønn og faste er noe av det som skal til for å løse disse tingene. Det er et vers som jeg har blitt minnet om, og det står i Johannes evangeliet. Det er Jesus som sier noe om hvordan han hadde det i forhold til sin far. Johannes 5 og vers 19 så står det. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, gjør sønnen likedan. Ok, så Jesus sier det. Han kunne ikke gjøre noen ting uten at han hadde sett at far sa det til han, eller far viste han det. Derfor tenker jeg at det samme gjelder egentlig for oss. Skal vi gjøre noe? Skal vi ha tag i noe av det Gud vil? Ja, da må vi lære oss til å høre. Vi må lære oss til å se hva vår far i himmelen vil. Og måten vi gjør det på er jo gjennom bønn. Ofte så er vi så lett for å bare springe. Vi har så lett for å fikse det. Vi må ordne opp i dette her. Men så er Bibelen veldig tydelig på at, jo, men har du hørt? Har du hørt hva den hellige ånd, hva Jesus sier til deg? Har du sett det som Jesus har prøvd å vise deg? Derfor tror jeg bønn er helt avgjørende i vårt liv som kristne. Jeg tror det er viktig med Guds ord, det er viktig å ha kunnskap, forstå hva som står i Bibelen, men skal livet ditt på en måte bli hva skal jeg si, skal livet ditt på en måte bli bundet sammen med Jesus I en tett relasjon, så det bønn som gjør det. Bønn på en måte litt der du praktiserer det du har lest og det du har hørt. Der du på en måte tar ordet, tar Guds ord på alvor og sier, vet du hva Gud, dette sier du I ditt ord, og så snakker du med Gud om det. Dette har du lovt. Dette vil du. Derfor bønn kjempeviktig. Og en ting som jeg har funnet ut at jeg tar ingen avgjørelse av viktige art uten at jeg har bedt. Ingen avgjørelse tar jeg I livet mitt uten at jeg har bedt over det. Sånn at jeg kjenner at Gud kan si, nei, dette hørtes lurt, eller dette hørtes ikke så lurt ut. At du må kjenne at det en samstemmighet med himmelen I alle avgjørelser. Og det tror jeg kjempeviktig for deg. Og skal du ta en viktig avgjørelse I livet ditt, en viktig avgjørelse for familien din, be over det. Gi det til Gud. Kjempeviktig. Og det samme kan man se at Jesus gjorde I Lukas. Det står I Lukas 6, vers 12, så står det, I de dager hendte det at han gikk opp I tempelet for å be. Og han var I bønn hele natten. Og da det ble dag, så kalte han disiplene sine. Altså når Jesus valgte ut de 12, så hadde han vært I hele natt I bønn på forhånd, før han gikk I gang med å skulle gjøre den jobben som skulle gjøres. Så det en annen ting som skjer når vi bruker tid I bønn. Det at det plutselig, du kan ha lest et ord I åravis, mange ganger, men plutselig I bønn så bare, oi, ja, men det jo det det betyr. Plutselig så blir ordet levende for deg. Plutselig så sier, jo, men det betyr jo faktisk det I livet mitt. Det jo det det betyr. For eksempel, jo, det jo ingen fordømmelse I Kristus Jesus, så du kan si det sånn. Men hvis det plutselig går opp for deg, så kan du si, ja, men det jo ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Så skal ordet, Guds ord bli levende for deg, bruk tid I bønn. Interessant, når Jesus var sammen med dine disipler, og han, de levde jo sammen hele veien, de gikk sammen, de gjorde tjeneste sammen, de sov og de spiste sammen, var liksom sammen, og så spør Jesus etter hvert I Lukas 9, og vers 18. Og mens han var alene og ba, kom disiplene hans og var sammen med ham. Han spurte dem og sa, «Hvem sier folk at jeg Da svarte de og sa, «Døpe han Johannes, men noen sier Elia, og andre sier at en av de gamle profetene har stått opp.» Han sa til dem, «Men hvem sier dere at jeg Peter svarte og sa, «Guds Kristus.» Plutselig, I fellesskap med Jesus hadde Peter innsett, jo, men han er jo Guds sønn. Han jo den messias som de hadde ventet på I århundre. Plutselig så Peter at det var han. Og det samme tror jeg gjelder for oss når det gjelder på en måte få lys over situasjoner, lys over Guds ord, så skjer det I at du bruker tid I bønn. Trenger du åpenbaring? Trenger du virkelig å forstå veien videre? Veien videre med livet ditt, veien videre I vanskelige valg. Bruk tid I bønn. Gud vil gi deg åpenbaring. Han gir lys over veien. Det står I ordspråket at den rettferdige sti blir klarere og klarere. Han blir et høylyse dag etter hvert som du går på han. Men det på en måte en vandring, et fellesskap som du får av å være sammen med Gud. Vi slider litt med, I hvert fall slider jeg til tiden med det, at vi hører, og så vil vi gjøre. Og så det noen grøfter der, at en havner fort, I hvert fall jeg kan havne fort I en sånn en gjøregrøft, det du bare gjør. Du bare gjør og gjør og gjør og gjør og gjør, og så blir det liksom litt stress, og så blir det litt sleden, og så blir det litt trøtte. Så lurer du på, hvorfor det sånn? Jeg tror for å gjøre, så må du ha hørt. Og hvis du slutter å høre, så blir gjerningen din, eller all aktiviteten, blir bare aktivitet. Derfor henger de to ordene egentlig sammen, hør og gjør. De må liksom være, begge deler må være til stede, skal det fungere. I Lukas 10, 41, så står det, Martha, Martha, du bekymret, urolig for mange ting, men ett nødvendig. I en annen oversettelse så står det, det bare en ting som det verdt å være opptatt av. Men ett nødvendig kan være litt uklart, men altså det betyr, det bare en ting som egentlig viktig her. Og Maria, altså søster, hun har oppdagt det. Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Hva det Maria gjorde? Jo, hun satt med Jesus, hørte hva han hadde å si. Martha, hun sprang rundt og skulle fikse hus, og skulle lage mat, og det var liksom alt. Og alt det jo viktig, alt det rett. Men det noe med å ha med seg den delen der du sammen med Jesus, og høre hva han har å si. For det det som betyr noe. Det som skjer, I hvert fall er min erfaring, det som skjer, hvis du gjør uten å høre, da blir du utslitt, du blir utbrent, du blir frustrert, kjødet blir plutselig veldig levende I deg, du lurer på, hva dette her for noe? Jo, det handler om at det en ubalans, tror jeg, I forhold til det å høre og det å gjøre. Men så går faktisk det motsatte an også. Det går an å høre, og så ikke gjøre. Det også en farlig vei. Av det kan vi bli så veldig opptatt. Å, det så godt å være med deg, Jesus. Å, meg og Jesus. Å, fantastisk. Og så sitter vi litt I vår egen sånne boble og liksom bare høre. Og det jo så fantastisk. Vet du hva? Guds ord sier noe om det også. Jakobs brev som står der I kapittel 1. For dersom noen en ordets hører, og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt I et speil. Han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn I frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men en gjerningenes gjører, Han skal være salig i sin gjerning. Altså, det et samspill mellom å høre og gjøre. Du kan ikke ende opp med bare gjøre det ene eller det andre. Du må gjøre begge dele, sier Guds ord. Det et tid for å høre, men det også et tid for å gjøre. Altså, jeg tror litt av vårt dilemma, I hvert fall for meg som har hørt på undervisning I 42 år, sånn. Hvis jeg bare hadde hørt all den undervisningen, ikke gjort noen ting, det hadde ikke blitt mye resultat ut av det. Og da står det at han skal være salig, altså den som gjør begge deler, både høre og gjør, han skal være salige I sin gjerning. Hva betyr det å være salig? Jo, det betyr velsignet. At arbeidet ditt skal være velsignet. At det du holder på med blir lett, det blir ganglig, det blir til Guds velsignelse. Og derfor noen sier at jo, hvis vi har bedt, så var det som om arbeidet gikk så mye lettere. Når vi hadde bedt, så var det som om problemene bare ble så små I forhold til mange ting. Men det stemmer jo I forhold til Guds ord. Han sier at du velsignet hvis du har hørt, og du gjør, da velsigner jeg det. Det en relasjon, dette med bønn. Det en toveis kommunikasjon. ikke heller ende opp I den der som jeg ofte kan ende opp I, at du har en lista, og så skal du be for alle slags punkt, og så det bla 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 bla, og så sitter du der og messer opp alt du har bedt for, og så tenker du, jo, nå har jeg gjort det jeg skal, og så glemmer du litt, men det jo en relasjon. Du må kanskje gi litt tid, altså ikke være redd for stillheten. Ikke være redd for at når du ber at det av og til litt stille, det gjør ingenting. La den hellige ånden få lov til å bruke deg I øyeblikken til å si noe til deg. Disiplene de forstod jo også at dette med bønn var viktig for Jesus, for de så jo hva han gjorde, for det står ofte at han gikk avsides. De så at om natten så sov han kanskje, da drev han og ba. Så de forstod jo at det var noe med dette her med bønn. Og så sier de I Lukas 11, lær oss å be. Og så svarer Jesus de dette her. Da lærer han de det som jeg kalte for fader vår, som nå heter Gud vår far I himmelen. Han lærte deg bønn, en enkel bønn. Og det en hel tale og flere taler hvis han skal gå gjennom alt det som den bønnen inneholder. Barbro, hun har undervist meg og mange andre I det, men det har vi ikke tid til å gjøre I dag. Men den bønnen der, hvis du ikke vet hva du skal be, begynn å be denne bønnen her I alle fall. Den har du, ja, for det ikke sikkert de lærer det I dag I skolen, men da jeg var liten, så lærte vi disse bønnene, så det jo noe som måtte ligge litt I ryggmarken på mange av oss. Men hva det der står? Gud, vår far, du som I himmelen, helliget være ditt navn. Kom med ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød. Og tilgi oss våre synder, for oss og vi tilgir hver den som står I skyld til oss, og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde. Jeg skal garantere deg, ber du denne bønnen for deg selv, regelmessig, over en viss periode, så vil det endre livet ditt. Det vil skje noe bare med at du ber denne bønnen her. Det ikke sikkert du trenger forstå alt, hva den bønnen betyr. Men bare det at du begynner å be den bønnen der, den kommer til å endre ting I livet. Jeg garanterer deg det. Det ting som du synes virker helt umulig, den situasjonen liksom helt fastlåset, den situasjonen der ser jeg ikke noen løsning på, begynn bare å be denne bønnen her. Så skal du se at det noe som løsner. Jeg kan av det høre noen som sier, jeg har bedt, men jeg får jo ikke svar. Det går så lange tid. Hvorfor svarer ikke Gud? Det jo et helt logisk spørsmål å spørre noen sånn som det. Ungene jo veldig, men der skjer jo ingenting. Vi hører jo det. Vet du hva? Guds timeplan ikke vår timeplan. Gud han opererer ut forbi det som kaller tid, og hans timing helt annerledes enn vår timing. Så hvis du synes det går lang tid, ja, det kan godt være, men det ikke sikkert Gud tenker sånn I det hele tatt. For han ser og vet. Jeg vet om folk som har bedt I 50 år før bønnesvaret kom. 50 år, folkens. Jeg var med for 23 år siden når de reiste ut I første. De jobbet der I 20 år I bønn før de så den første frelst I det området. Det betyr noen ganger så tar det tid. Bibelen veldig tydelig på at du skal fortsette å be. Han oppmuntrer seg hele tiden. Ikke slutt med å be. Ta det tid, så fortsett. Bank på, spør meg. Jeg vil svare deg, men det kan ta litt tid. Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli åpnet opp for. Lukas forteller også om denne enka som gikk til denne, denne her dommeren, tror jeg det var, som ikke ville gi henne hennes rett. Men siden hun holdt på å spørre og spurte dag og natt og hele, han ble så lei av dette. Jeg får bare gi henne dette her. For hun maser, hun tar jo livet av meg nesten med å mase. Og det en grund til at den lignelsen står jo, Gud sier nå, ikke gi opp, fortsett, fortsett å be. Fortsett. Står det i Lukas 18:7, skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett? De som roper til ham dag og natt, er han ikke langmodig med dem? Jeg sier dere at han skal skynde seg å gi dem deres rett. Og så står det jo en annen alvorlig setning. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Den hele talen om det også, det skal vi heller ta nå. Men det er noe i å ikke gi opp. Og jeg vet, det vanskeligste er ofte våre nærmeste. De som vi treffer mest, er ofte de vanskeligste. Men vet du hva? Ikke gi opp. Det mulige er muligt. Bibelen også er litt opptatt av hvordan du ber. Og da snakker han mest om hvilken holdning har du når du ber. Og det er en lignelse i Lukas om en fariseer og en toller som står og ber i tempelet. Fariseeren, han er ganske selvrettferdig. Han står sikkert der, men jeg ser han for meg med en ganske stor mage der og liksom litt sånn, ja, dette var jo... Så står han der, ja Gud, jeg takker deg for jeg ikke er som andre mennesker. At jeg ikke er sånn som bryter ekteskap, eller hva det måtte være, eller en 20, eller... Han var jo, han anså seg selv som veldig rettferdig, han hadde gjort alt rett. Og så sier han, jeg har gitt tiende, og jeg har gitt almis, jeg har gjort alt. Jeg har fastet 2 ganger i uka, ja, det har ikke jeg gjort. Han har fastet 2 ganger i uka, sier han. Litt lenger borte i tempelet så stod det en toller. Han hadde tydeligvis ikke fått til så mye i livet sitt når det gjaldt dette med Gud. Så det står bare at han tok seg på brystet, og så sa han, Herre, vær meg synder nådige. Og så sier Jesus etterpå at den ene gikk rettferdig ut, den andre gjorde det ikke. Den som gikk ut rettferdig, det var denne tolleren. For det at han var ærlig, og han visste hvilken stand han var i. Og derfor tenker jeg av og til at det er ikke sikkert at Gud hører mer på de der velformulerte lange bønnene, enn han hører det ene rop om hjelp, eller Jesus, kom til å hjelpe meg nå. Herre, du ser, jeg har ikke fått det til. Vet du hva? Det står noe i Guds ord om at Gud kommer til deg som er knust, og sønnen er knust i sin ånd. De som innser at jeg har ikke fått dette her til. Da sier Gud, jeg svarer deg. Jeg ser på deg som rettferdige. Og som jeg sa innledningsvis, det er ikke alle ting som lar seg løse i det naturlige. Det er veldig populært i dag å ha rådgivere og liksom sånn selvhjelpslitteratur er det mye av, og det er mange som på en måte har utdannet seg som coach og terapeuter, og alt det er veldig bra, jeg kan tro på mye av det. Men det er ting som jeg ikke til med deg klarer å løse. Og der jeg bare ser, det er bare en nøkkel, og det er gjennom bønn, og kanskje faste, for å se at Gud kan få sin vei. Når det gjelder faste, så har jeg veldig tro på det. Men jeg tror det gjelder mer enn mat. Altså, Bibelen er tydelig på at det gjelder å ikke spise det vi skal holde oss til Guds ord, men jeg tror også i vår tid med mange ting som vil ta vår oppmerksomhet, så kan også fasten din være og si at nå vil jeg slutte med den tingen der. Nå vil jeg heller bruke tid på deg, Gud, når jeg egentlig holdt på med det. Og Gud har vært veldig tydelig med meg før denne uka her. Det og det skal ikke du gjøre denne uka her. Og det gjelder ikke mat, jeg kommer til å gjøre det også, men det gjelder noen andre ting som jeg ikke skal gjøre denne uka her når jeg faster. Så får du finne din måte, hvordan du vil løse det, men jeg bare sier det at det er kanskje andre ting enn bare mat, for jeg vet mat kan være en utfordring også, spesielt hvis du har et fysisk krevende yrke, så kan det være utfordrende å ikke spise i mange dager. Men søk Gud og spør, ja Gud, hva er det som tar min tid? Hva er det som på en måte er blitt en liten avgud i mitt liv, som jeg bruker mye tid på, mer enn deg, Jesus, og mer enn ditt ord? Noen kontrollspørsmål kan jo være, ja, hva bruker du mest tid på i din fritid? Neste spørsmål er, ja, er det en rette prioritering? Jeg sier ingenting om noen ting, men jeg bare sier, hva bruker du mest tid på? Og så kan du spørre deg, er det en rette prioritering? Jeg håper, ikke for min skyld, men for din skyld, at du denne uka bruker noe tid i bønn. For jeg vet at det kommer til å endre livet ditt. Det kommer til å sette deg på et spor som er bedre enn kanskje det du er på i dag. Men jeg kommer ikke til å ha noen sånn opptelling hver gang på bønnen. Ja, nå var han der, nå var hun der. Nei, ikke det hele tatt. Det får være mellom deg og Gud. Men jeg tror, ønsker du virkelig å se endringer i livet ditt på ting som er vanskelige, så begynner det ofte å be til Gud. Med hans hjelp og hans styrke. Er du usikker på hva Gud vil med livet ditt? Ja, da gjelder det å be til Gud om hans ledelse. Det som jeg merker skjer når jeg er i bønn og faste, er at plutselig så ser du ting så mye klarere. Det er på en måte en større klarhet i både din ånd, men også i din sjel, på at jo, men det er jo rett, og det er jo ikke rett, som du ikke kanskje har i hverdagen ellers. Men jeg skal ikke drive noe sånn der eller legge fordømmelse på noen av dere liksom, at nå må du gjøre sånn eller sånn, men jeg bare sier det er en mulighet. Det drar deg nærmere til Gud. Historien viser også at en hver vekkelse i kristenhet har begynt med at det er noen som ber. Og Karine forteller om det når vi hadde den der Jesus Revolution for snart 20 år siden, så gikk det spurt ikke på hvor mange det var i bønnemøten, men just, vi så også mange resultater. For det var mange som var med og ba. Men igjen, Gud velsigne deg i det du velger å gjøre. Men la det være en sak mellom deg og Gud. Som dere kanskje ser, så har vi satt noen stoler på siden her i dag. Og det er rett og slett fordi at vi har brukt litt tid på å tenke gjennom hvordan skal vi ha det som heter forbønn i menigheten. Og jeg har tenkt, jeg har ikke så lyst til å ha folk stående rett her fremme, for i dag når alle har kamera, så er det mye som kan bli filmet før vi vet ordet, og så er det plutselig det på internett før vi får tenkt oss om. Derfor prøver vi å gjøre det med forbønn litt skjermere. Da har vi satt noen stoler der, og ser for oss at de kan bli brukt, for hvis du ønsker forbønn, så går du bort der, så vil det være forbedere som ber for deg. Og både menn og dame, og i dag så vil jeg også være med å be, hvis det er viktig for noen. Har du lyst på en samtale eller noe sånt, så har vi også et bønnerom på siden her, men hvis det er bare forbønn, så kan du gjerne bare gå bort til de stolene, så kommer det noen og vil be for deg. Og i dag kjente jeg på det at trenger du et ord for Gud? Trenger du bare at Gud er med og bekrefter noe i livet? Så skal jeg være så fremodig at jeg sier, jo, jeg skal gi deg et ord. Ikke fordi at jeg har så mye, men jeg har tro for at den hellige ånd gir meg ord. Så trenger du et ord i dag, så skal jeg i hvert fall være med og bevege. Jeg regner med at det er noen forbereder også som hiver seg på det og sier at jo, vi tror for et ord for Gud til deg. Så trenger du forbønn for et eller annet. Du trenger ikke si så mye om hva det gjelder engang, men du bare sier, jeg trenger et ord. Jeg trenger at noen er med å bekrefte det som Gud holder på med meg nå, så skal jeg være med å be. Så jeg gir mikrofonen nå til Annika, så får hun lede videre, og så regner jeg med at lovsangene kanskje synger litt, men trenger du et ord, så skal jeg være med å be.